I 2013 udgav psykolog Dorte Birkmose sin første bog om forråelse, Når gode mennesker handler ondt. Den blev siden en bestseller inden for området, og nu en ny opdateret version så på gaden. Meget er sket på området de sidste 11 år. Men forråelse kaster desværre stadig en stor og mørk skygge over en del socialpædagogiske arbejdspladser. Jeg satte Dorte Birkemose stævne på Hotel Nyborg Strand for at få hende til at gøre status på forråelsen. Hvor står vi i 2024, og hvordan kommer I forråelse til livs? Mit navn er Mads Christian Hede, og du lytter til Socialpædagogernes podcast. Dorte, velkommen til Socialpædagogernes podcast.
Tak.
Du udgav jo din første bog om forråelse, Når gode mennesker handler ondt, i 2013. Nu er der så gået et år 10, og du har lige udgivet en ny bog. Hvor står vi i 2024, når det kommer til forråelse?
Der er mange ting, der har forandret sig på de 10-11 år, gik jo op for mig, da jeg læste den gamle bog igennem. Og noget af det, jeg jo påstår i den nye version, det er jo, at tabuet er brudt. At forråelse er et begreb, som vi bruger, og også ved, hvad det betyder. At vi ved, det betyder at blive rå og være rå og reagere med råhed. Så på den måde er der et generelt tabu, som er brudt. At vi ved godt, at det er en måde at reagere på, og det er ikke, fordi man er et ondt menneske. Men jeg hører jo fra mange medarbejdere og ledere, at tabuet er jo ikke brudt ude på den enkelte arbejdsplads. Ikke sådan helt, ikke når det kommer til at tale om forråelse hos os, og slitagen hos os. Der er det sådan et generelt tabu, der er brudt om, at man ved godt, at risikoen er der, og man er nødt til at forholde sig til det, man holder temadage om det. Men at tale om det, når det indtræffer i egen personalegruppe eller egen ledergruppe, er stadigvæk vanskeligt. Men noget af det, som også har flyttet sig rigtig meget, og som er meget forandret i min nye version af bogen, det er hele forståelsen for det psykiske slid. Altså hele belastningspsykologien er i den grad braget frem, så der er en langt dybere forståelse nu end dengang, både hos mig og hos andre, for hvor mange forskellige former for psykisk slid, som medarbejdere og ledere kæmper med, både i form af omsorgstræthed, afmagtsfølelser, overpræstation, udmattelse og så den moralske stress. Så en forståelse for, at det er slitagen, som fører til forråelsen, det er også noget, som virkelig har flyttet sig.
Hvorfor er det stadig svært ude på en enkelt arbejdsplads at arbejde med det her? Altså nu når du siger, at fokuset er der, folk kender godt til begrebet forråelse, de ved også godt, det er skidt, og at man helst ikke skal opleve det. Hvorfor er det der så stadig?
Altså, jeg begyndte at høre mig selv advare mod at tale om forråelse, altså at bruge ordet. Fordi der er noget i selve ordet, som er for hårdt, og som er for udskammende. Og man risikerer, at når vi skal tale sammen om forråelse hos os, risikerer man ved at bruge ordet, at man i virkeligheden nedgør hinanden, slår hinanden oven i hovedet med det her begreb. Så jeg synes, jeg blev lidt bedre til at anbefale forråelse, det er noget, vi taler om generelt og på temadage og til supervision. Men når vi skal tale om problemerne ude på den enkelte arbejdsplads, så skal vi tale dybere. Så skal vi tale om slidet. Så skal vi tale om det, om de årsager, der er til, at forråelse er blevet en mestringsstrategi. Fordi det er ikke nær så udskammende. Fordi man kan jo godt tale om omsorgstræthed, uden der er nogen, der føler sig forkerte. Man kan godt tale om afmagtsfølelser, uden der er nogen, der skal føle sig forkerte. Og der man kan tale om stress, uden der er nogen, der skal føle sig forkerte. Men vi kan ikke tale om forråelse, uden at der er nogen, som kan føle sig udskammet. Så jeg tror, det kan være med til at bringe os videre, til at vi kan rent faktisk få løst nogle af problemerne, hvis vi holder et fokus på det slid, som vi skal have gjort noget ved, så vi kan gøre forråelsen unødvendig.
Og noget af det, man jo blandt andet kan fokusere på her, det er tavshed og psykologisk utryghed. Ja. Hvad? Vil du ikke lige sætte scenen? Hvad er det for et begreb, og hvordan oplever man det?
Jo, fordi altså tavshed er i virkeligheden den store barriere, som vi står over for nu. Altså fordi, som sagt, tabuet er i hvert fald brudt sådan generelt, men vi mangler jo at gøre noget ved det. Og det, der står i vejen, det er, at der er for mange, som tier stille. Der er for mange medarbejdere, ledere og konsulenter og supervisor, som ved noget uden at sige noget, som har opsnappet faresignaler, som har set symptomer på slitage, på forråelse, og så siger de ikke noget. så reagerer de ikke. Det siger noget om, hvor destruktiv tavsheden er, hvor krænkende, at det kan være, når andre ved, hvad der foregår, men tiger stille.
Jeg går ikke ud fra de fleste, for eksempel socialpædagoger i det danske land, som måske oplever tavshed, eller som måske selv har udøvet tavshed, eller ikke reageret, gør det af ond vilje nødvendigvis. Altså, hvad er årsagen til, at man tyr til tavshed?
Altså, jeg kan jo se, at jeg har jo selv været det tavse vidne i mange forskellige situationer, og det er forskelligt. Nogle gange, når jeg er vidne til, at andre mennesker bliver krænket, så nogle gange, så går jeg i panik. Altså, så er det sådan en helt basal reaktion, som vi jo mange år snakket om kamp og flugt. Men det, vi har flere sådan umiddelbare reaktionsmønstre, og der er en, der hedder freeze, altså hvor man simpelthen stivner, hvor man fryser i selve situationen, og nogle gange så kan jeg lige nu tænke, det skete ikke, det gjorde det ikke, det sagde det ikke, altså det, at jeg, hvor jeg går helt i panik og bare fryser, og så får jeg ikke sagt noget. Men vi ved også, der er en anden sådan umiddelbar instinktiv reaktion, når man står i noget, som er voldsomt, og det hedder fawn. Og det betyder, at man som menneske kan reagere sådan helt instinktivt med at blive føjelig og prøve at glatte ud og skabe en god stemning, og så, det gik jo, det var ikke så slemt. Og sådan. Og som er lige så instinktiv som fight og flight, så har vi så også freeze og fawn. Andre gange, så bliver jeg jo bange for konsekvenserne. Jeg bliver bange for, at hvis jeg siger noget, hvis jeg griber ind, hvilke konsekvenser får det? Altså jeg kunne jo være bange for, jamen, jeg tør da ikke sige noget til dem. Altså forrådelsen har jo fat i dem, de kan jo blive rigtig. Altså forrådelsen kan blive vendt mod mig. Men jeg kan også være bange for, jamen gør det situationen værre for den her pige? Så der kan være en sådan, ikke så gennemtænkt, men alligevel en konsekvensberegning i, jamen hvad kommer det her til at føre til? Fordi typisk vil man jo ikke blive populær på at kritisere sine kolleger, og det ved vi alle sammen godt. Og på mange arbejdspladser kan der være et kodeks om, at man kritiserer ikke hinanden, mens børn og borgere hører på det. Det skal vi måske lige igen overveje. Der kan være mennesker, der har brug for, at vi griber ind. Der kan være mennesker, som er helt afhængige af, at vi bryder det her kodeks og åbent kritiserer hinanden. Men det vil ikke være uden konsekvenser.
Og så er der psykologisk utryghed.
Ja.
Hvad går det ud på? Hvad er det, kort fortalt, og hvordan ser man det derude?
Vi har jo den gode Amy Edmondson, som har forsket i psykologisk tryghed. Og så har vi sociolog Rasmus Willig, som har forsket i psykologisk utryghed. Og de siger jo begge to det samme. De siger, det er meget, meget vigtigt, at vi overfor hinanden viser, at vi kan tåle at høre på andres tvivl, andres kritik, at vi kan tåle, at andre mennesker har et andet perspektiv på tingene, end vi selv har. Hvis vi lykkes med det, så opstår der den psykologiske tryghed. Men når vi ikke kan holde ud og høre på andre menneskers perspektiver, så er det, at vi begynder at censurere hinanden, tyse på hinanden, bede hinanden om at tie stille. Og så er der hele risikoen for, at man jo er med til at skabe tavshed hos andre. Og der kan være mange måder at tyse på. Altså der kan jo både være sådan den aggressive måde at bede andre mennesker om at tie stille på, ved at de siger noget, som de har tænkt, noget de mener, har en tvivl, har noget kritik, og man så bare sådan lidt hårdt afvisende siger, ja, det er så din oplevelse. Der er ikke nogen af os andre, der har det på den måde, men det er da fair nok, men altså, så er det jo heller ikke sikkert, du havner på den rigtige arbejdsplads. Og det er jo bare nogle forskellige måder at sige tie stille på. Men vi kan også sige tie stille på en anden måde, og skabe meget psykologisk utryghed ved at tyse på hinanden, ved at sige, at jamen, sådan er det, og sådan har det altid været, og sådan er vilkårene, og vi skal jo spare, og det er jo ikke bedre andre steder, og nu må vi bare få det hele til at fungere. Det er jo også en måde at sige ti stille på, og dermed være med til at skabe tavshedskultur og meget psykologisk utrygge kulturer. Og så er der sådan de mere lumske, dobbeltbind-agtige måde at svare på, der hvor der er nogen, som siger noget, som er vigtigt, og så bliver man ramt og kan ikke holde det ud. Og så kan man jo få andre mennesker til at tie stille ved at sige, har du meget derhjemme? Er det svært for dig at være her på arbejdspladsen? Går det for stærkt for dig? Kan du ikke holde til det? Altså, fordi så må vi jo tage dig fra nogle af de svære arbejdsopgaver. Jeg siger det jo bare omsorg. Og det er jo bare en mere kamufleret måde at sige ti stille på.
Ja.
Og det er jo fordi, man bliver ramt. Det er jo fordi, man bliver rystet. Det er jo fordi, der er nogen, som har nogle perspektiver, som man ikke kan udholde her, og så risikerer vi hele tiden at komme til at bede hinanden om at tie stille. Og det er sådan, vi skaber den psykologiske utryghed, og det er sådan, vi skaber tavshedskultur ved at forsøge at censurere andre. Og hvis der var nogen, der spurgte os, så vil vi jo aldrig sige, ja, jeg går ind for censur og selvcensur, og der skal bare... Men så synes vi da alligevel lige det samme, når der er nogen, der siger noget, hvor vi bliver så bange, hvor vi bliver så ramt, hvor vi kan føle os syndere kritiseret, og nogle gange bliver vi jo ramt, fordi vi godt ved, at andre har ret. Andre gange bliver vi ramt, fordi vi simpelthen synes, at det var uretfærdigt.
Og hvad gør man så ved det? Du har jo fokuseret meget på løsninger i din bog.
Ja.
Hvordan ændrer man på den her kultur?
Det, der er fundamentet, det er graden af psykologisk tryghed. Altså fordi det handler om, det er at få fejl mangler på en given arbejdsplads frem i lyset. Og det kan vi jo kun få, hvis der er nogen, som tør kritisere det kritisable, som tør pege på fejl, mangler og problemer. Men de er jo helt dybt afhængige af, at der er nogen andre, som tør høre på det. Og at der er nogen andre, som rent faktisk efterspørger, at du må da også vide noget. Du har da også en tvivl. Du har da også noget kritik. Du har da, det er da længe, du ikke har sagt noget. Du ved da også noget. Du har da erfaring. Så der er også nogen, der insisterer på, at vi skal have fejl, mangler og problemer frem i lyset. Og så skal vi jo, hvis vi skal undgå forråelsen, og jeg tænker, det er det, der er målet, det er at gøre forråelsen unødvendig.
Mm.
Og det at gøre den unødvendig, det er at finde ud af, hvilke årsager kan der være til, at forråelsen kan blive en mestringsstrategi her hos os. Og det vil være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Hvor det generelle, det eneste generelle, vi kan pege på, det er den psykologiske tryghed, og det skal der arbejdes på. Men så vil det være vidt forskelligt. Altså der er nogle arbejdspladser, hvor det er omsorgstrætheden. Hvor det er den, at man drager så meget omsorg for nogle mennesker, som er så svære at blive ved med at drage omsorg for, fordi de er så omsorgssvigtet, så traumatiseret, at så nogle gange vil man opleve, at man går kold, at man bliver empati udmattet.
Ja.
Og hvis man bliver skuffet over sig selv, og det man synes, det er skamfuldt, at man ikke kan drage den omsorg for andre, som de jo tydeligvis har brug for, så er der en risiko for, at det kan kippe over i forråelsen. Hvor man så der prøver at distancere sig fra det hele ved at beslutte sig for, at det er da ikke mig, som har for lidt at give af. Det er de andre, der er for meget. Det er dem, det er galt med. Og de river flår i en, og de kræver for meget. Og så vender man det ud, og så er forholdelsen jo i gang.
Ja.
Og det er jo ikke det, at forholdelsen dukker op, der er problemet. Det, der er problemet, det er, at man ikke får gjort noget ved omsorgstrætheden i tide. Men det er jo ikke på alle arbejdspladser. Det vil være på nogle arbejdspladser, hvor det her er problemet. Andre steder, der vil det jo være tavshedskulturerne, som i virkeligheden er problemet, hvor man lige vil blive kvalt i, at ingen siger noget om noget som helst. Og der kan man sige, der bliver det jo sådan nogle andre løsninger. Der bliver det jo igen den psykologiske tryghed, og hvordan man kan prøve at insistere på, at jamen, kritik er godt. Kritik, det er at påpege noget, som ikke fungerer, fordi man ved, at det kan det komme til. Så kritik jo peger frem og er håbefuld. Andre gange så vil det være afmagtsfølelse, at der kan være mennesker, som er svære at forstå.
Mm.
Og hvis det er afmagtsfølelse, som risikerer at føre til forrådelse, jamen så har vi en sådan grundlæggende metode, der hedder perspektivskifte som metode, som handler om den særlige del af mentaliseringen, hvor man giver slip i sit eget udefra perspektiv, og så prøver at forstå, hvordan må det være at være dig med det liv, du har levet. Med det, som det har budt på, med de mestringsstrategier, du har været nødt til at udvikle, med den familie, du er en del af, med de rammer, som vi byder dig, med de krav, som vi stiller til dig. Hvordan må det være at være dig? Hvad må du tænke? Hvad må du føle? Hvad må du håbe på? Hvad er det for en hjælp, som du kalder på? Og der kan perspektivskifte være en løsning, som kan lægge låg nok på afmagtsfølelserne, så vi igen kan gøre forråelsen unødvendig. Men perspektivskiftet kan jo ikke hjælpe på omsorgstrætheden. Der er vi jo nødt til at finde nogle løsninger, som handler om omsorg. At der skal drages omsorg for medarbejderne, skal drages omsorg for lederne. Fordi vi er nødt til at tanke dem op på omsorg, så de kan blive ved med at have omsorg at give til de mennesker, der har brug for det.
Bare lige her til sidst, Dorte. Tak for de mange gode råd, og vi kommer ind på rigtig mange forskellige ting. Men hvis du lige kort skal rids op, forrådelsen 2024, Hvor står vi, og hvad er det, vi skal fokusere på i de næste år?
Det, jeg vil pege på, det er, at vi skal have brudt tavsheden. Vi skal have flere til at sige noget mere om, hvad der foregår i praksis. Vi skal have nogle flere til at ture høre om, hvad der rent faktisk også foregår i praksis. Udover alt det gode, det rigtige og det ordentlige, at vi også hører om fejl, mangler og problemer. Og det kommer til at indebære en anden stor barriere, som handler om, at der er ikke nogen, der skal skældes ud. Der er ikke nogen, der skal udskammes. Der er ikke nogen, der er forkerte. Der er ikke nogen skurke, nogen som helst steder. Der er ikke nogen mennesker, som er problemet, men vi har nogle gigantiske problemer, som vi skal have gjort noget ved, både i form af psykisk slid, men også i form af tavshed, i form af psykologisk utryghed, i form af en overdreven positiv fortælling om, hvad der foregår, som måske ikke helt stemmer overens med den virkelighed, som er derude. Så der, hvor vi står nu, det er, at vi skal gå dybt nok i de problemer, og de årsager, der kan være til, at forråelsen nogle gange kan blive nødvendig for medarbejdere og ledere.
Mange tak.
Selv tak.
Det var kort fortalt med en status på forråelse inden for socialområdet i 2024. Hvis du vil vide mere om forråelse, så kan du på vores hjemmeside sl.dk finde en hel temasektion om emnet. Der er blandt andet flere interviews med netop Dorte Birkmose på både artikel- og podcastformat. Socialpædagogerne er produceret af podcastbureauet Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lytter med.